o señor Pazandrade está preparando a biografía de Castelao. Señor Pazandrade, ¿por qué non se fixo hasta agora a biografía de Castelao? ¿Por qué se tardou tanto?
Non podo contestar a esa pregunta, por lo menos en términos satisfactorios para a curiosidade da xente. O certo é que antes de que me fixera Radio Popular de Lugo e me fixera ninguén, fíxeme eu a mí mesmo. Como é posible que pasen 30 anos da morte de Castelao e nadie se atreva a dar unha versión viva, matizada, circunstanciada de como foi a vida deste home e de como se encaixou a obra dentro desa vida, porque en realidade son dúas nocións inseparables. Nunha figura como a de Castelao e como en outras moitas que pasaron a historia por a súa extraordinaria dimensión. Eu, en vista disto, considereime que tamén era un dos que en conciencia estaba obligado a encher este baleiro da cultura galega. E sin moita esperanza de levar a bon fin a tarefa, metinme hai ano e pico a reunir a documentación necesaria e a ordenar todas as miñas ideas, todos os meus recordos, todas as miñas vivencias directas, a veces directísimas, de Castelao. Por fortuna, a xente respondeu. Teño correspondencia con moitos países do mundo por donde Castelao anduvo para reconstruir os seus pasos, para reconstruir a súa vida, que non sempre foi grata fora de Galicia, ni moito menos, que foi a veces unha vida de azar, unha vida de dor, unha vida de contrariedades, unha vida de deslealtades, en fin, unha vida humana como tantas, pero en este caso con un alento, con unha dimensión maior que calquera vida normal.
Vostede é dos poucos amigos que quedan de Castelao en Galicia, dos poucos amigos vivos.
Sí, posiblemente. Sí, sobre todo, compañeiro de loita del, ¿no? É decir, iniciamos xuntos unhas tarefas de tipo político que conduxeron a todo o que foi despois a carreira de Castelao fora de Galicia, sobre todo despois de que estalou o Movimento Nacional se declarou a Guerra Civil. De todas maneiras, en fin, penso que este esforzo pode chegar a tempo, porque a figura de Castelao corre un risco de ser desvirtuada ou de ser interpretada con parcialidade. Os traballos biográficos que hasta ahora se publicaron son fragmentarios, non dan unha imaxen completa desta figura tan dimensional. Polo tanto, era necesario encher ese baleiro e proporcionarlle á cultura galega este gran documento humano que é a figura de Castelao. Non sei e o meu traballo cubrirá unha ambición tan audaz, pero penso que coas axudas recibidas teño completado todo o que pode ser a liña biográfica desta gran figura. Estou moi agradecido ás colaboracións que laboriosamente fun obtendo de moitos amigos sementados polo ancho mundo e que me serviron de datos, de datas, de esteas, de anécdotas, de todo o que foi realmente a proyección mundial desta vida galega, que en ningún momento da súa vida, ningún momento do seu existir deixou de ter a ser a terra, non só como unha prenda a máis querida, sino como un soño o máis generoso e o máis grandioso.
Cando se irá a luz esta biografía?
Eu penso rematala, tal vez neste mes, ou polo menos no que ven, porque naturalmente faltan dous ou tres capítulos que estou redactando nestes momentos, faltan índices, faltan acoplar a documentación gráfica, que vai a ser extraordinariamente interesante, porque teño descuberto unha chea de obras de Castelao que estaban fora de circulación e fora do recordo da xente e que van a ser outra vez reproducidas nas páxinas do libro. Supoño que o libro terá 30 capítulos, un epílogo e un prólogo. O prólogo ainda está por facer tamén, pero en fin, será o derradeiro traballo que engada cando xa este totalmente montado e listo o manuscrito.
Nai de mellor que vostede, o biógrafo, para xulgar cal é a vixencia de Castelao hoxe, ou mellor, Castelao hoxe plenamente vixente?
Penso que sí, porque os problemas que Castelao abordou, é dicir, a materia que nutriu o pensamento de Castelao, aínda está como cando él traballaba nela. Aínda está, por desgracia, porque aínda que teóricamente teñamos avanzado formalmente, Galicia teña concedido un estatuto con unha visión máis profunda, chegando á verdadeira realidade das cousas, comprendemos que todo o que Castelao escribiu aínda se mantén desgraciadamente vixente, e se mantén tamén a necesidade de predicar coas súas ideas ao noso povo, que non salía aínda da postración que el denunciaba.
Agardamos, pois, señor Paz Andrade, que saia o libro para, se cada, voltar a faltar, a falar dil. Gracias por estar hoxe con nós.